Smalkās koka kāpnes ir centrālā vieta ēkā. Kāpņu apakšdaļā zem dekoratīvās apdares ir saglabājušies meistarzeļu un arhitekta Emīla Augusta Štrausa paraksts ar datējumu 1853. Šī arhitekta projektēta pirms paplašināšanas bijusi arī netālu esošās Lielplatonas mūžas kungu māja, Kurzemes bruņniecības nams Jelgavā un vairākas mūžu kungu mājas Igaunijā. Kāpņu margu galos veidotas kokā greptas lauvu ķepas, kas iezīmē ampīra stilam raksturīgo dzīvnieku ķepu motīvu, ko iespējams saskatīt daudzviet arī ekspozīcijas mēbelēs. Ēkas centrālā fasādes daļa ir orientēta rietumu virzienā, kas ļauj vakara saulē iespīdēt pa ēkas logiem visā anfilādes garumā. Vienā pusē ēdamzāle un kungu saloni, bet otrā – bibliotēka un guļamistabas.